bil-qala u l-moqdif. Żjajja storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Maltin.
Ċaċwira bora mikrofonu semmilkom nilqakom għal-edizzjoni oħra ta' Sensiela bil-qala u l-moqdif. L-lum senħarsu lej suġġett li għalkemm jinstema' frivolu imma huwa importanti ħafna speċjalment dik li hija l-ġrajja Maltija aktar u aktar marbuta mal-folklor. Dr. Mario Kassar l-lum se jitkellem magħna dwar laqmijiet. Konna tkellimna dwar kunjomijiet darba miegħu l-lum imiss il-laqmijiet tan-nies tal-bliet u l-irħula u anki ta' każini. Ma qabel ma naddu biex nidħlu għall-intervista mal-mistident tagħna, xtaqt li nitkellmu fuq xi ħaġa kurrenti wkoll, xi ħaġa li għandha rabta fl-inbijiet magħna l-Maltin meta l-qala u l-moqdif kienu l-uniku mezz kif nies barra minn dik gżira jaslugħu u jinfluwenzaw id-destin tagħna. Fl-imnarja ta' din is-sena, figura li b'sal iswed minn rasa sa saqaja. Abu Bakar al-Baghdadi kien iddikjara li huwa l-werriet suċċessur tal-profeta Muhammad u allura il-kap ta' kalifat ġdid. Dina ovvjament ħasdet ir-reġjun it-faċċat fih l-ISIS li hija stat Islamiku imma anke din tal-istat Islamiku hija dikjarazzjoni fis-Sirja u l-Iraq fit-tramuntana ta' dawn iż-żewġ pajjiżi fej dan il-moviment ġdid li issa huwa assoċjat ħafna maqtuħ ir-ras ta' ġurnalisti fost affarijiet oħra manki mal-persekuzzjoni ta' l-insara li jinsabu Mosul, per eżempju, f'dawn in-naħat, l-idea tagħhom hija li iħassru dawk il-fruntieri li kienu ġew iffurmati mill-punent wara l-ewwel gwerra dinjija. Għalhekk nistgħu ngħidu li l-premju ta' ċentinarju li fl-aħħar spiċċa biex waqfet il-gwerra fl-1918 qatt għandu l-perkussjonijiet. Għaliex ma kienx biżżejjed li kienu terroristi, speċjalment mill-Lvant, fid-dinja issa għandna terrorizmu differenti, forsi iktar perikolus. Dan il-grupp li huma estremisti salafi s'intendi u allura meta jidħol l-estremizmu ma tantx tista' tibda tpoġġi tabelli fuq dan u fuq ieħor l-estremisti ħzina kullum kien huwa perikolus għaliex tiqimu lura għal żmien l-Abbassidi li fid-dinja kienu għamlu saħħa kbira bej is-750 u l-1250 meta l-Gżejjer tagħna għaddew f'idejn l-Arab li mbagħad kif nobsru li ġara. Baqgħu hawnhekk għall-inqas dak l-aħħar grupp li ġie miżqallija aktarx li huma aħna. Aħna m'għandniex naqsmu wżied mad-dinja Islamika għaliex tħallna fid-dinja tal-Punent u allura fid-dinja Nisranija għal darb'oħra wara li konna tħallna fi żmien ir-Rumani u għaddejna ant il-Biżantini u l-Vandali b'xi mod jew ieħor dik kienet it-tieni daħla tagħna għalkemm hawn polemika wkoll xi wħud isostnu l-linja ma nqatax minn żmien ir-Rumani għall-inqas minn meta Ruma saret ukoll Nisranija. Madankollu hekk wieħed imur ftit lura fl-istorja u jipprova jifhem lil daw tal-kalifat tal-lum jintebaħ li wara Muhammad iċ-ċivilizzazzjoni fil-Vant kienet iktar fuq mudell Grek u għalhekk insibu l-Damasku l-Antiokja jitkellmu bil-Grek, bis-Sirjak, bl-Aramajk u sintendi bl-Arbi fej kienu jidħlu dawk li jmexxu. Is-Sirja u l-Iraq nistgħu ngħidu mis-seklu 9 ħarġu volumi ta' filosofija, xjenza, astronomija, ġeoloġija, mediċina. Kien żmien ta' erf Islamiku għaliex seħ fi żmien l-Abbasidi. Imma wieħed irid jiftakar ukoll jgħid il-professur Michael Wood tal-istorja li għandu wkoll diversi programmi fuq il-BBC dwar l-istorja jgħid li dan kien żmien ta' pluralizmu kbir u għalhekk isostni li kemm l-Eġittu kemm l-Iraq sas-seklu 10 kienu għadhom insara, f'Baghdad il-Musulmani, il-Lut u l-Insara kienu jaqilbu dak li qed jinkiteb bil-Grek fl-Arbi u għalhekk din is-sejħa ta' erf Islamiku ma kienitx totalment Arbija Islamika imma kienet ġejja minn taħlita ta' ġnus etnikament diversi anke bil-reliġjon ħafna drabi li kienu qed jaħdmu f'ċivilizzazzjoni pluralista taħt l-Arab u il-Persjani fil-bliet tagħhom. Kien hemm ukoll diġà kritika wieħed mill-kimiċi kbar ta' dak iż-żmien, Razi, isemmi li bdew jitfaċċaw profeti imposturi u saħan sittija jikkritika ftit il-Koran u jgħid li iġib ċerti miti qodma ħafna. Kif jaf kulħadd id-dinja qarbija permezz tas-sejbien taż-żejt ħolqot ħafna inigwaljanza fil-pajjiżi u fost il-popli tagħhom stess. Nistgħu ngħidu li l-kalifat tas-Sirja u l-Iraq li dejjem kienet is-saħħa tal-Abbassidi sapruħu bil-popli id-disprati u allura il-kaos ħa post ċerta ordni għax kibret l-inugwaljanza. Illum il-ġihadi li qegħdin jippromuovu dan il-kalifat ġdid, dan l-istat iżlamiku ġdid, jixtiequ li jġibu dan kollu lura. Jinsew ħafna drabi li fi żmien Muhammed fil-bidu tal-Islam il-pluralizmu kien parti importanti fil-ħajja ta' kuljum fid-dinja tal-fatt. Forsi jikkumenta dan il-professur Wood li palma l-punent kellu bżonn żmien id-dawl fis-seklu 18 biex jibda jara kif jagħmel gvern iktar uman dan it-tip ta' dawl jasal ukoll antis-salafi, speċjalment f'dinja li forsi adapitada ma tibqax tiddependi mill-lana perikoluża taż-żejt. Naddu issa biex nitgħu ma' Dr. Mario Kassar u nitkellmu dwar il-laqmir. Għal darb'oħra għandi l-pjaċir li mistieden tagħna bħalma semmejt fil-bidu tal-programm tal-lum. Ikonna l-Dr. Mario Kassar li apparti li huwa lecturer fil-livell universitarju, s'intendi fil-Malti, għal min jiftakar anke l-aħħar intervista li konna għamilna xi żmien ilu dwar il-kunjomijiet li hu għandu anke pubblikazzjoni dwar il-kunjomijiet u għarrafni wkoll li mhux il-bogħod ikun hemm edizzjoni oħra ta' dak iktieb fuq il-kunjomijiet, imma illum għażilna li nitkellmu miegħu mhux fuq kunjom, imma forsi ta' qabel ma ġir kunjom kien il-laqam. Il-laqam x'taqbad tajlu għax kunjom mhuwiex.
Laqam huwa tikketta ta' identifikazzjoni. Fis-soċjetà tagħna mdorrin ngħidu ta' sikwit dak ta' min jgħidulu. Allura ovvjament
speċjalment fl-irħula aktar minn
leġittima d-domanda x'inhu laqam. Laqam huwa isem li jażlek minn fost il-kotra.
Imma l-kunjom ma jagħmilx hekk ukoll.
Il-kunjom ukoll jagħmel hekk, imma kif nafu il-laqam u aktar speċifiku. Fil-fatt, jekk inti tmur fl-irħula u issaqsi għal ta' kamilleri, jgħidu l kamilleri għaw mimli kamilleri hija. Imma jekk tgħidulhom fejqot tal-iskarpan, inti speċifikajt hemmhekk, hemmhekk qed tkun iktar speċifiku.
U mhux se jkun hemm ħafna bħalu.
Il-laqmijiet ġieli jintużaw mal-isem mbagħad, pereżempju ngħidu Pietru Talini jew Gianni Lawċi jew imma ħafna drabi jintuża wkoll waħdu.
Identifikazzjoni kważi biżejjed.
Il-laqam huwa iktar speċifiku bil-kunjom fil-kultura tagħna. Anzi jiena ngħid u iktar b'saħħtu, fis-sens li n-nies aktar kapaċi jindividwaw persuna blaqmu milli b'kunjomu.
Bil-kunjomu. Speċjalment nerġa' ngħid rurali iktar milli fl-bliet, pereżempju jien naf jekk tgħix madwar il-port. Inqas hemm ċans kemm mhux il-kottonera pereżempju li huma antiki iżjed, iktar hemm ċans ikun jafu biss bil-kunjom u llum hemm taħlit barrani milli ġara ħal.
Tebla dubju fil-kultura rurali u miktar diffużi.
Jgħawdex,
ma' kemm irridu ngħidu wkoll biex inkunu ġusti li jataw minaħares lejn il-kunjomijiet bċertu preġudizzju.
Kont se ngħidilek, fil-faċċi status għandu allura fis-soċjetà, għax donnu di bħal meta kienu ngħidu l-Malti m'għawweġ, konna ngħidulu sewwa meta kien Malti normali bħal kull Malti ieħor f'reġistru differenti. Għaliex ħadin it-tikketta isa l-snobbisti ishom ma jeħdux gost. Jissemmaw bil-laqam.
L-ewwel nett huwa fatt magħruf li ħafna mill-laqmijiet mhumiex daqslant pjaċevoli.
Imma veru.
Jiġifieri xi kultant
huma nieħru pereżempju.
Xi kultant huma dispreġjattivi.
Sawa, jsibu d-difett.
Jiġifieri dik hija dik waħda mir-raġunijiet għaliex ħafna nies jiddejqu sewwa mill-laqmijiet. Qabel inkopri nixtieq nixbet l-attenzjoni li fil-Malti, għax jiena ovvjament ġej mid-dinja tal-Malti, għandna li widdibna waħda sew jgħidilna min jaqla laqam għandu seba' snin il-purgatorju.
Joddu ħaġa ħażin.
Iva ġifieri
għax sibtu defett.
Hemm dik l-istigma ġifieri, ġifieri jew għax ħaġa ta' min jikkundannaw.
Ma fil-verità għandna għalfejn jikkundannaw mill-laqmijiet. Ħanhom ġudizzju fuq dal-qawl, ġifieri.
Ifhem li ftit, dak
l-antik kien hawn ħafna.
Jiddependi mill-individwu għaw min ma jiddejjaq xejn. Anzi kważi ferħambih, imma min ovvjament ħares lejn laqmu b'mod ieħor. Illum l-iskrutinju u l-istudju tal-laqmijiet sar anki relevanti wkoll fl-istudju tal-folklor u tal-antropoloġija. Jiġifieri huwa suġġett li ġie studjat u anki nkitbu l-kotba fuq.
Fil-fatt kont se saqsik Mario, naf li inti mid-dinja tal-Malti l-espertazzjoni tiegħek hija hemmhekk huwa l-ispeċjalità tiegħek kif tħajjar tidħol għall-laqmijiet. Għax il-kunjomijiet fin ta' saċertu wkoll.
Kif imniftit?
Bil-fors kellek tidħol.
Jien l-interess tiegħi fil-laqmijiet kien speċi ta' Aside tal-istudju tiegħi fil-kunjomijiet. Għaliex kif darba kont spjegajt f'wieħed minn dawn il-programmi, wieħed mill-lejjun kbar tal-kunjomijiet fil-fatt kienu l-laqmijiet, jiġifieri.
Nistgħu ngħidu għadi li l-kunjomijiet ġew mill-laqmijiet oriġinali.
Fil-fatt ftit ilu għax forsi ddevjajt daqsxejn, saqsejt dwar l-istatus tal-laqam. Li għandu differenti laqam minn isem propju ngħidulu l-isem tal-Mammudija sewwa u l-kunjom huwa li m'għandux status legali.
Jiġifieri laqam
ismi għandu status legali. Ismi u kunjomi għandhom status legali.
Tista' tivvota,
imma jekk għandi laqam jiena, dak m'għandux status legali. Fil-fatt laqmi ma jidhirx fil-passaport, laqmi ma jidhirx fuq l-identity card sewwa.
Fil-fatt kellna kawża tal-imqareb mhux vera nardu l-imqareb niftakar li fis-snin sewwa.
Dak aneddotu ħelu ħafna.
Ma ġiex aċċettat qatt mhux vera.
Mela, m'għandux status legali, imma jien meta kont nistudja l-kunjomijiet,
li
ħafna mill-kunjomijiet tal-lum fil-fatt kienu xi darba laqmijiet li ġew konvertiti f'kunjom appena, u din importanti, appena ħadu status legali. Basikament xi differenza li kunjom jista' jkun li ġie xi darba minn laqam, imma ovvjament dan ma ġarax illum, ġara fil-Medju Evu, eċetera.
U kollum kien bħal meta tajt botim pereżempju bl-Ingliżu.
Ħafna laqmijiet saru kunjomijiet imma mbagħad ġew legalizzati. Sawa ġifieri basikament
reġistrazzjonijiet.
Jekk tgħid li kunjom huwa laqam legalizzat, naħseb li ma tkunx qed tiżball.
Laqam legalizzat.
Eżatt.
Il-kunjom. Għanħarsu lej xi forum. Għandhom xi forum grammatikali daw isegwu xi forma ta' sistema daw x'għamla.
Il-laqmijiet Maltin, bażikament għandhom tliet suriet jew tliet forum grammatikali. Aħna forsi nużaw kelma aktar teknika morfoloġiċi ġifri fil-binja ta' grammatikali.
Kif ġew mibdewa?
Imma dim hija ħaġa diffiċli, faċilment nistgħu nispjegawha. X'inhu ma t-tliet forum bażiċi li jeżistu fil-kamp tal-kunjomijiet Maltin? Għandna tlieta sewwa. Għandna dawk li jieħdu l-artiklu. Bl-artiklu, per esempio, meta ngħidu il-kalora, l-aħmar, l-annej, dawk qegħdin bl-artiklu, notaw li qegħdin bl-artiklu.
Iktar speċifiċi kważi dawk.
La żgur għax.
Qed jiddertifikaw dak mhux ieħor.
Hawn ħakanitlu forsi daqsxejn fil-kamp tal-grammatika, il-funzjoni tal-artiklu, id-definite article, appuntu huwa li jiddefinixxi li jindividwak. Fil-fatt aħna altru ngħidu tuffieħa, u altru ngħidu it-tuffieħa, altru ngħidu ktieb, u altru ngħidu il-ktieb.
Ta' falli ma' wieħed
tajt. L-artiklu qiegħed hemm tapposta fil-funzjoni grammatikali tiegħu huwa li jispeċifika. Għalhekk il-laqmijiet għandhom ħafna minnhom l-artiklu għax ikomplu jispeċifikaw.
Bil-fatt ngħidulu l-artiklu definit, definittiv.
Umbatem, it-tini tip, umma dawk il-laqmiet li jihdu l-partiċella ta', bħal pereżempju meta ngħidu ta' kalanċ, ta' mona, ta' patakka, il-partiċella ta' li ovvjament partiċella possessiva, il-funzjoni tagħha hija li turi partinenza, inti għal min tappartieni, għal liema familja tippartieni, aktar milli bħala individu.
Ma ngħidu pereżempju bit-Taljan di jew de bil-Franċiż, qed turi li hemm grupp.
Umbagħad it-tielet l-aħħar tip li identifikajt huma l-laqmiet li spiċċaw blittraqu fit-tarf. Pal-pazab nejdu kanalu, fazolu, jew mazzitu.
ċaġa sqallija di misqallija ġib.
Il-qowi ovvjament residwu ta' Siċilja bla dubju.
Għax meta tajt lug u maskilu koll wara kollox le? Ek tajta fazolu, il-maskili għatem, isu qed jirreferi għal kap ta' dik il-familja jew għal ta' dak ir-razza, il-ġens jew grupp.
Biss permettili li għalkemm jiena identifikaj daw it-tlieta, daw it-tlet tipi, it-tlet tipi mbagħad jirbu fuq xuxin. Jiġifieri s-sib pereżempju ta' Karfusu, jiġifieri hawnhekk għandek kemm il-partiċella ta' quddiem u kemm il-qu finali, jew pereżempju tal-abjad, hawnhekk għandek kemm il-partiċella ta' maquda mal-artiklu, jiġifieri għalkemm jien identifikajt tliet tipi fil-fatt imbagħad il-forom jirkbu fuq xuxin. Sawa, innotajt ukoll għalkemm din ħan iddikjara minn qabel li mhijiex regola fissa. Li normalment il-laqmijiet li jieħdu l-artiklu biss, kif semmejna l-għannejja u l-aħmar, normalment jgħaddu għall-ewwel persuna li tkun akkwistatu.
Il-kbir fil-familja.
Il-kapustirpe jgħidu t-Taljani, jiġifieri l-ewwel persuna li tkun.
Li mlaqqamek.
Normalment, fil-waqt li dawk li jieħdu l-partiċella ta' appuntu għax hija indikazzjoni ta' partinenza. Aktar xi kull laqam li jkun jgħod għad-dixxindenti ta' dik il-persuna, pereżempju, allura ħan niftehmu b'eżempju sempliċi. Jekk l-ewwel persuna ġiet imlaqma l-ors, u li jedu, u li tu li jedu, mbagħad jibdew jgħidu l-om tal-ors.
Għax tiegħu.
Dik id-differenza.
Tfal tiegħu.
Qed tifhem. Imma ħan nerġa' ngħid, din mhix bil-fors hija regola fissa u li tgħod għal kull każ.
Imma interessanti anke l-mod kif qed jintirtu daw u kważi kważi bekk jgħinek ma nafx fir-riċerka qatt sibta komda, jgħinek kważi kważi ssib minn bdieħ il-laqam, naħseb mhijiex faċli ma nissib minn beda. Laqa ma xtitt intervista naħseb anke il-mejtin biex issibu. Tipi differenti tisemmej tliet forum.
Dawk huma il-forum grammatikali ngħidulhom, imbagħad hemm tipi hawn nitkellmu fuq dik li ngħidu la tipoloġija, ġifieri mod ta' kif nistgħu nikklassifikawhom biex niftehmu.
Qed tagħmel kategorija.
Sewa, hemm diversi modi ta' kif tista' tikklassifika l-laqmijiet, kif hemm diversi modi kif tista' tikklassifika l-kunjomijiet. Jiġifieri li ħa ngħid jien huwa mod wieħed biss ta' kif tista' tħares lejn l-affarijiet. Jiġifieri ħadd ieħor jista' jikklassifikhom b'mod differenti. Sewa, l-ewwel semmejna dak il-qawlu fil-Malti minn jaqla laqam għandu 7 snin il-purgatorju. Imma għandna espressjoni oħra li tgħid skont għamlek laqmek il-Latini kellhom qawlu wkoll nomen omen li bażikament ifisser li inti speċi takkwista l-isem li jisħoqlok. Dabej wieħed ieħor ifisser l-istess. Teknikament billi nużaw kelma teknika ma jkun ġara xejn nispjegawha wkoll. Dak jissejjaħ aptronomu, ġifieri meta l-isem jew il-laqam ikun adattat għal persuna.
Riflessjoni ta' xi ħieġa. Pereżempju,
ħanħu eżempju mill-kunjomijiet. Pereżempju, bidwi fl-Ingilterra li jkun kuljom hu green. Sewwa?
Għax jaħdem fil-ħdur.
Dak jgħidulu aptronomu, ġifieri għandu l-kunjom li jisħoqlu.
Joqodlu.
Li joqodlu.
Ngħidu.
Qed tifhem. Issa, għandi ġewwa l-kategoriji, sewwa? Kif qed jiena din hija s-sistema li nuża jien. Ħadd ieħor jista' jusa b'sistema differenti. L-ewwel grupp li nidentifika huma laqmijiet li ġejjin minn ismijiet propji ta' nies. Ġifieri minn ismijiet tal-Mogudija biex ngħidu hekk. Jew anke kunjomijiet. Daw huma komuni ħafna.
Ta' Pizzuto.
Pereżempju ta' Ġanna, ta' Pinu, ta' Bastjan. Sawa, daw qed insemmi ismijiet hawnhekk. Imma anke kunjomijiet, pereżempju smajt ta' Zuppart li huwa taqsira ta' Zuppardi.
Ta' Musu.
Sawa, ta' Kosta, ta' Tonna, ta' Fjott. Ġifieri dak huwa l-ewwel grupp, ġifieri laqmijiet li jirreferu għal xi isem ta' persuna jew xi kunjom ta' persuna.
Ġifieri isha estensjoni ta' identità tal-kunjom.
Eżatt. Umbagħad hemm laqmijiet derivati mill-ismijiet tal-postijiet din komuni wkoll. Pereżempju ngħidu l-Arawri, tar-Rabat, tal-Griega, tal-Mosti, ta' Mellieħi, ta' Ħamrun jew tal-Ħamrun.
Jew ta' ħamruna.
Normalment daw jintużaw għal dawk il-persuni li jkunu emigraw minn post tal-ieħor. Pereżempju, xi ħadd li jkun joqgħod il-gargur jiżewweġ u jmur joqgħod ħalluqa biex insemmi ħalfejn noqgħod jinsewwa. Allura dan ikun iktar faċli li nirreferuh bħala l-arawri huwa mod faċli kif tista' tidentifikah. Gruppi uħor ta' laqmijiet li nista' nidentifikaw huma dawk li huma derivati minn xi sena jew minn xi tip ta' xogħol anke passatemp. Pereżempju tal-baħri, tal-forn, tal-bajjat, tal-kaċċatur, tal-majjistra, dawk kollha jidentifikaw xi tip ta' xogħol jew xi tip ta' sena, tal-ħaddiet, tal-furnar. Dawn huma laqmijiet li jkomplu jgħinu biex il-persuna tiġi identifikata. U bagħad għandna laqmijiet assoċjati mas-sura. Jew maddera esterna tal-bniedem.
Mal-fiziku.
Hawnhekk ħanitlu ġifieri fil-aspett fiziku, kif qed tgħid. Issa daw jistgħu jieħdu diversi forom, bħal pereżempju il-fattizzi tal-wiċċ, ta' geddumu, ovvjament għal xi ħadd li għandu xi geddum prominenti. Tax-xoffa l-istess għal minn għandu xi xoffa kbira. Jista' jirreferi ħanqgħu dejjem fuq l-aspett fiziku, lejn il-lewn tax-xagħar jew tal-ġilda, pereżempju l-ismar, il-ġinġer jew tal-aħmar, skont. Forsi kemm jew xogħol xan ħafna jew kellha x'għandu xagħru ħamranija. Karatteristiċi wkoll personali bħal pereżempju tabu twila jew tal-ħoxna. Issa hawnhekk ovvjament fl-istudju tal-kunjomijiet dik li ngħidu l-korrettezza politika ma titħolx. Jiġifieri hawnhekk irid insemmu kollox.
Askin qed teżisti dak iż-żmien li biex ngħidlek
inħoffer l-idea. Kif għedna fil-bidu hawn numru ta' kunjomijiet li fil-fatt huma dispreċjattivi. L-istudjus ma jistax iwerrabhom, ma jistax injorhom. Sewa ġifiri, għawnek, użgur mux għanoffendu l-ħat, billi nsemmu xie eżempi. Għaw, laqmijiet li jirreferu għal difetti fiziċi, fl-mod ma kienx għaw sensittivita daqsillum, sewa.
Allora, kważi kien modija ta'
zgħir. Allora, il-werċ, il-zopp,
kienu jisibu her.
Ta' truxa, il-lum, ovvjament, fil-kultura tagħna.
Diżibilità, il-lum, ma' xarriċ.
Imma l-antropologu jew l-istudjus tal-folklor, daw ma jistax iwarabhom, kienu rifless ta' mentalità oħra. Jista' jkunu karakteristiċi wkoll pożittivi.
Li faħru bniedem.
Tas-sabiħa, tas-smina, tgħidli tas-smina sabiħa. Dak iż-żmien fl-moddi.
Kienet grazzja.
Eżatt, il-kunċett estetiku kien mara sabiħa kienet pjuttost differenti minn tal-lum. L-lum għalina mara sabiħa hija mara znella u ġveru, ma qabel ċerta simna kienu japprezzaw wkoll. Ma nistax ma sebbux ukoll laqmijiet li huma assoċjati ma issa mhux karatteristiċi fiżiċi li jistgħu jidhru minn barra, imma ma karatteristiċi morali jew soċjali l-astrat speċi. Dawn jistgħu jinkludu kemm termini pożittivi bħal pereżempju tal-qaddis, tat-twajjeb, tal-anġlu.
Komplementari.
Ma għandhom dimensjoni morali u huma komplementari fis-sens li huma pożittivi. Imma hemm kif hemm il-pożittivi hemm in-negattivi wkoll. Pereżempju tax-xewwix, tal-paċpaċ. Hemm ukoll imbagħad kunjomijiet li jixdu l-istatus tal-persuna, pereżempju tal-liri, m'għandniex għalfejn noqogħdu nispjegaw. Jew l-armel. Dan l-aqam li jindika karatteristika fiżika u laqas morali jindika sempliċiment l-istatus tal-persuna f'dik is-soċjetà. L-aħħar tip huma dawk il-laqmijiet assoċjati ma' xi attitudni jew xi abitudni partikolari, ġifieri ikun ispirat minn xi drawwa.
Jew vizzju
marbuta ma' dik il-persuna. Pereżempju, għandna fwieħed kien jgħidulu tal-Marelli, sempliċiment għax fuq fommu dejjem kienet tidwi din l-espressjoni il-Marelli. Allora, il-fatt li kien jirrepetija ta' sikwit.
Ħoloq loqam għalih innifsu.
Dan jgħidulu laqam marbut ma' abitudni, ma' drawwa. Jew inkella wieħed li għax għandu vizzju tax-xorb, jgħidulu tal-eglek pereżempju, jew ta' sakra, smajtu wkoll ta' sakra. Ta' bakkar għal wieħed biżel u kmieni filgħodu, jiġifieri daw kif qedna huma laqmijiet assoċjati ma' ċertu drawwiet.
Kategoriji kollha, ma nafx il-tqajx ma xi kunjomijiet li xi kultant ċerta ironija juru l-maqlub.
طيب.
ta' dak li forsi jider, ma nafx kellek x-ċans li
ta'ma. Dan huma interessanti, kif edna billi nużaw xi kultant xi kelma teknika basta nispjegawha. Dak jgħidulu teknikament laqam antifrastiku, antifrastiku jgħidulu, laqam antifrastiku. Meta jkun laqam, l-ibironija jindika l-maqlub ta' dak li jint, ħa nispjega ruħi. Per eżempju, wieħed li jkollu turrulliri, wieħed sinjurun, imma ironikament il-laqam tiegħu jkun tal-ħafi.
Popolari li. Tant li ngħidu dak il-ħafi, nuża l-idioma.
Il-ħafi. Meta tuża l-kelma il-ħafi, inti fil-fatt tkun qed tindika il-maqlub.
L-oppost.
L-oppost għax fil-fatt għandu ħafna flus. Jew pereżempju normalment dawn ħolquhom biex niġbdu saqajn. Pereżempju xi ħadd li jkun ismar ħafna, sawa, u mbagħad ngħidulu l-Iżvediż. Jew inkella tal-abjad. Meta fil-fatt ikollu ġilda skura ħafna. Dawk jgħidulhom laqmijiet antifrastiċi għax b'mod ironiku jindikaw il-maqlub.
Meta jinħoloq laqam, jagħtih persuna waħda lil xi ħadd, qisu one to one ngħidu, jew fir-raħal jew fil-komunità tiġri l-kelma u tikber u da jibda jingħaraf. Jew jiġi identifikat dak il-mod. Qattajt każ ħadi?
Ovvjament.
Il-proċess.
Il-laqam jinħoloq minn individwu.
Wieħed jiċċumbaħ.
Żgur, minn wieħed minn persuna fuq persuna oħra. Fil-fatt, ħafna laqbijiet ma jaqbdux għaliex għax ma jiġux diffużi biżejjed. Imma jekk dak il-laqam li jinħoloq jibdew jirrepetuh fil-klikka, fil-komunità. U jaqbad imbagħad, imbagħad speċi jiġi standardizzat.
Aċċettat
minn kulħadd tifhem.
Għalhekk forsi fl-iskejjer Mario, aħna tnej edukaturi, fl-iskejjer fl-universitajiet, l-istudenti ishom wieħed minnhom jiċċomba malaj. Għallim, lecturer, itih laqam, tista' tajt jibqa' jimxi għal ogru d-demoklu pereżempju, niftakar jiġifieri.
Il-laqmijiet għadna nħolquhom sal-lum.
Rombus liċejo pereżempju.
Kif qed tgħid inti anke fiskola, appena jidħol għallim ġdid, naraw kif nagħmlu, kif noħolqu l laqam.
Timbraħ. Ħafna dam jkunu tajbejn, jkunu
ma' jew minħabba xi manerizmu tiegħu, jew minħabba xi aspett fiżiku tiegħu.
Jew fuq x'tkellef l-ewwel
lezzjoni. Jew minħabba kif qed naftit minħabba xi espressjoni li ħobb jirrepeti, jew għax ifakkarna f'xi karattru partikolari.
Bil-qala u l-modi fil-lum Dr. Mario Kassar qed titina rassenja tal-aqmijiet Maltin li huwa r-riċerka fost in-nies Każini u Rħula. Komplu semgħu bil-qala u l-modi.
Inti fil-bidu bdejt tgħidli li l-laqam ma daħalx fil-legalità, m'għandux status
legali.
Legali, imma jekk minister żball fl-istudji tiegħek inti sibt li kien hemm żmien li fil-reġistru elettorali pereżempju jidħol. Il-laqam għaru għaliex din l-eċċezzjoni hawn.
Mela nerġgħu niċċaraw li l-laqam m'għandux status legali.
Ma tistax tagħmel tifel bil-laqam?
Le,
jew inkella tmur tiżżewweġ u jinżillek uffiċjalment il-laqam tiegħek.
Żgur li le. Inti quddiem il-liġi isem u kunjom għandek.
U llum numru ta' identità.
Biss xi ħaġa kurjuża biex inkompli ma dak li qed tgħid inti hija li fl-imwoddi qabel il-gwerra sewwa qabel il-gwerra. Min imur jara ir-reġistri elettorali antiki? Mod intermittenti, jifri mhux mod regolari. Xi kultant, daqla u daqal hemm. Ħdejn l-isem u l-kunjom ta' ċerti nies jara wkoll il-laqam. Tgħid li għaliex kien jiġri hekk. Din naħseb li għandha spjegazzjoni pjuttost sempliċi. Il-pool ta' ismijiet fl-imwoddi kien pjuttost ristrett. Illum.
Ġifieri kulħadd kull jom
l-ismu l-istess. Illum niskantaw bl-ismijiet eżotiċi, strambi li qegħdin jirnexxilhom jivvintaw il-Maltin.
Mid-dinja tal-futbol, mill-ispettaklu.
Imma jekk tħares lej il-pool tal-ismijiet tal-Maltin fl-20-ijiet, fit-30-ijiet, kulħadd ċikku, Ġanni, sewwa.
Nino, Peppi.
Jekk tgħid 20 isem, naħseb tkun eżawrejt ir-repertorju kollu. Allura x'kien jiġri? Kont tispiċċa b'ħafna nies. Bisem kuljom identiku. Xi kultant anki nies fl-istess triq, speċjalment jekk ma jimpurtax nieħu l-każ tar-raħal tiegħi ta' Ħalluqa sewwa. Fejn għandna l-Sant'Andrija bħala patrun. Mela tista' tobsor li nofs Ħalluqa fit-tletinijiet nofs l-irġiel ta' Ħalluqa kien jisimhom Indri. Jekk inti ħatmur tfittax lill-Indri Borġ ħalluqa, jew l-Indri Spiteri, jew l-Indri Kamilleri. Bossa ssib tarf.
Ma tax li ma wieħed.
Ma nisma daw il-ftit eżempju li rnexxi li neskava biex ngħidlek. Per eżempju, fir-reġistru elettorali tal-1939, eżatt tara qabel il-gwerra eżatt. Niltaqa ma tliet irġiel Andrea Ellul. Tlieta. Biex jidentifikawhom fir-reġistru elettorali biex żgur ma jiġux infixkla ma' xuxi. Per eżempju għandek Andrea Ellul ta' Mona, Andrea Ellul tal-Anzik u Andrea Ellul ta' Xandra. Ħalli żgur ma jkunx hemm diżgwit biex jiġu identifikati. Mhux hekk biss talli fit-triq partikolari minnu minn ħalluqa jafal fejn qed ngħid, St. Joseph Street ħalluqa, kellek Carmelo Spiteri dar tlej tlieta. Fl-istess triq terġa', ġifieri daw kważi kważi laqqas mill-indirizz.
Ma
tista' tidentifikhom. Allura naħseb li kienet ħaġa utli, ħaġa prattika li mal-isem u l-kunjom iżidu wkoll il-laqam għax kien mod aktar faċli biex il-persuna tiġi identifikata.
U ma kienniex in-numri tal-identità li għandna llum, għax dak illum da fl-aħħar mill-aħħar in-numru jifirdek. Interessanti ma li b'xi mod jew ieħor għall-inqas għal dan l-iskop. Daħal fil-legalità, jisux verek.
Nishtiq nixbet attenzjoni li propjament li semmu l-kunjom huma murin b'tipa normali, fuq il-kunjom b'tipa korsiva. Biex jindika li fil-fatt mhux legali. Huwa sempliċiment addenda biex ngħidlek ħdej l-isem biex il-persuna tiġi identifikata b'mod ċar.
Ma nafx itqgħidx magħhom jew mhux tfittxhom. F'xi kuntratti u wirt pereżempju, naħseb hemmhekk ukoll notar. Iżid.
Jekk iħoss il-ħtieġa li jżidu speċjalment biex ikun hemm diżambigwità, ta' biex żgur ma jkunx hemm ambigwità għal min qed tirreferi.
Ma jfix kel qatħadd.
Sewwa, eħe kien jagħmilha wkoll.
Hemmhekk mill-ġdid mhux legali fih innifsu, imma qed jgħid l-identifikazzjoni tal-persuna. Issa tkellimna fuq in-nies u tkellimna fuq kif kienu l-laqmijiet. Illum qed nitkellmu 2014 issa, il-laqmijiet għadhom jiġu vintati x'tip x'sitwazzjonijiet. Semgħin għall-liema u l-klassi li kan naħseb ħatibqa' għaldejjem ċiftit jew wis u x'vera.
Differenza oħra bejn il-kunjomijiet u l-laqmijiet, apart il-kwistjoni tal-legalità li semmejna kemm il-darba, hija li m'għadhomx jiġu moħluqa kunjomijiet ġodda.
Kunjomijiet le.
Le, li hemm. Ċajje, meta niltaqgħu ma xi kunjom ġdid, ifisser li ġie importat minn barra. Il-repertorju ta' kunjomijiet ma jistax jikber.
Li għaw fid-dinja l-lum, pratikament huma huma l-essi.
Sekk. Imma l-laqmijiet huma bir blaqih biex ngħidu hekk. Bir blaqih. Speċi hija fina, dirridu nagħtu laqam. Issa jekk ħaqniex seba' snin il-purgatorju tagħha jew le, dik ħaġa oħra.
Għax xi kultant issir ukoll b'ċerta familjarità.
Ċar dik issib kollox għedna l-allima
tajt iċkejkna.
L-allima għalgħu l-laqmijiet li tinkollu fl-iskejjer. Għad fid-dinja tal-politika. Kemm noħolqu għall-kandidati. Noħolqulhom il-laqmijiet ukoll. Xuħud jaqbdu u jaqbgħu għaddejjin, xuħud ikunu speċi ngħidilhom jien ad hoc ta' dak il-ħin u jintesew wara ftit, ma daf kull kamp. Anki l-assessin u l-kapillani għalgħu l-laqmijiet taħseb wara. Jiġifieri m'għandniex għal fejn noħdu bi kbira.
Proċess li toħloq laqam.
Għadu għaddej.
Jista ma jaqfqat.
Le, le, assolutament.
Sa kemm hemm komunità li qed ċaħat.
Ġifieri differenza oħra bejn il-kunjom u l-laqam fil-fatt.
Għax naħseb anke f'komunitajiet magħluqa bħal ħabs pereżempju l-armata, jew inkella l-assorijiet jew il-patrijiet hekk ikunu komunità faċli wieħed minnhom jirreferu għalih b'xi laqam.
U tinsiex ukoll għax kemm l-ewwel għedna li l-kunjomijiet ħafna drabi ħarsu lejhom b'mod disprezzattiv. Xi kultant jintużaw anke b'mod affettiv.
Ħafna drammi.
Affettiv, jiġifieri jien sta jkun li noħloqlok laqam lilek, mhux neċessarjament biex numiljak jew ninsultak, imma jista' jkun anke b'mod affettiv, jiġifieri f'sens ta' għozza terġa'.
Iċkejkna tiegħi
iċkejken. Pereżempju, ġenitur li joħloq laqam lill-bintu jew lill-ibnu.
Diminutiv ħafna drabi.
Ċertament żgur mhux b'mod insolenti, imma b'mod affettiv. Bħala sens ta' għozza.
U namrati bejnietu. Tisma' ħafna bl-Ingliż, honey, love, għaddejji. U mbagħad pupa, pereżempju, tisma'ħa wkoll.
Dimensjoni affettiva ta'
xorta jibqa' laqam dak.
Jibqa' laqam.
Jiġi klassifikat. Dawna ħafna nies, xaw iżjed li jista' jkollu laqam barra bnedmin. Anka kelb forsi jkollu laqam kultant hux vera barra l-isem jista' jkollu laqam.
Aħna aħna nafu li f'Malta għandna laqmijiet għal xi bliet ulħula pereżempju, jekk tinżammu xi ftit minnhom. Għandna laqmijiet ukoll għas-soċjetajiet tal-banda. Għandna laqmijiet
popolari dawk.
Għandna laqmijiet għall-klabs tal-futbol. Meta ngħidu laqam, ma nistax nieqfu biss fuq persuni. Ovvjament l-iktar ħaġa li tiġina f'moħħna hija huwa laqam ta' persuna. Imma hawn ħafna entitajiet oħra li fil-fatt għandhom laqam.
Nagħtu ftit eżempji għaliex hemm ħafna. Hemm l-antiki bħal ta' baharhom pereżempju.
Pereżempju tajjeb la semmejna l-bidu l-irħula. Nerġa' ngħid xuħud huma llum bil-kriterji tal-huma politikament skorretti u ħaġa oħra naħseb li tagħmin qabel nsemmu xi eżempji li t-tifsira ta' dawn il-kunjomijiet ħafna drabi hija mċajpra. Jeżistu ħafna interpretazzjonijiet ta' kif seta
u spjegazzjonijiet.
Biss dawn aħna nħarsu lejhom ngħidu li huma speċi dik li fil-lingwistika ngħidula etimoloġija folk, jiġifieri spjegazzjoni popolari aktar milli xjentifika. Ħafna minnhom huma jiġifieri meta xi ħadd jgħidulhom meta jistaqsi xi ħadd imma lil dawk għaliex jgħidulhom hekk. Normalment itik spjegazzjoni popolari, jiġifieri spekulattiva mhix bażata neċessarjament fuq fatti reali. Per eżempju, ħan ibdew b'waħda li jafa kulħadd. Tabir Kirkara, ta' sormu mċat.
Ma tantxu komplimentu.
Issa.
Jgħidu ħabba
qabel. Verżjonijiet smajt ħafna jien, kif ittejt inti. Waħda mill-li smajt kienet, għax meta kienu qed itellgħu l-qampjena famuża tagħhom fil-kamp nar kien inqatalhom il-ħabel huwa qawwarinijiet. Imma veru, veru, għalhekk jgħidulhom hekk.
Jew x'altri tjaqbad.
Hija spjegazzjoni plawsibbli, imma għandha r-rieħa ta' etimoloġija folk ukoll. Għalkemm laqmijiet oħrajn narhom iktar plawsibbli fis-sens li tista' tagħti spjegazzjoni li affidabbli biex niftehmu. Pereżempju, tara ħalġdid kif taf jgħidulhom il-midjunin. Hawnhekk naħseb li hemm spjegazzjoni
storika.
Storika, għax kif kulħadd jaf dan il-Grammastru De Paul fil-fatt il-Belt ħadet ismu hux hekk.
Paula.
Jien għad li kien prova jħajjar lill-Maltin imorru joqgħdu f'dik il-belt li ħadet ismu kifedna u kien lest anki li jaħfrilhom id-djun li kellhom. Hawnhekk naħseb nara spjegazzjoni plawsibbli.
Għax il-midjunin marru joqgħdu hemm.
Għax il-midjunin li aċċettaw l-offerta tal-Grammastru marru appuntu joqgħdu hemm.
Tax-xelin naħseb taslima l-istess.
Tax-xelin smajt ħafna verżjonijiet, pereżempju, għalkemm ta' taslima kif taf għandhom iktar mill-qawwija għax għandhom tax-xelin u tal-pepe. Tal-pepe minħabba li jgħidu. Ħafna minn dawn il-ġudizzji ovvjament huma x'naqbad ngħid jiena popolari jekk sewwa.
Għalkemm Pepe aktar ġejja minn Marsilja kienet użata ħafna ta' Pupe jiġifieri titkellem affettiv toqgħod tiċċaqla u timmut għedtija.
Ġenerali ngħidu li minħabba li jippretenduha tal-politi insomma.
Ukoll.
Imma tax-xelin, interessanti tax-xelin, għaliex jgħidulhom tax-xelin. Nerġa' ngħid, spjegazzjonijiet smajt ħafna jien. Hawn minn qal li fi żmien il-gwerra tal-Krimea kienu stazzjonati xi suldati Ingliżi Malta. U peress ma sabulhom x'akkomodazzjoni kienu jintefgħu joqogħdu palma llum kien hemm familji li aċċettaw l-istudenti biex joqogħdu magħhom għal ċertu żmien. U jingħad li xi ħudd minn daw is-suldati sabu alloġġ ma' familji fl-inħawi ta' taslima u kienu jagħtuhom xelin kuljum tal-akkomodazzjoni.
Ta' kera.
Bħal speċi ta' kera veru.
Imma hu min isemmi tal-missjoni.
Ara dik iktar nara plawsibbli. Hu min jgħid li x-xelin jirreferi għal ħlas li kienu jagħtu l-Ingliżi għal dawk il-Maltin li kienu jaċċettaw li jmorru għas-servizzi protestanti.
Għad-dutrina nar ta' ħadd.
Sewa tagħhom. Kienu bażikament jixtruhom.
Ekku. Kont mur għax-xelin u jgħid li
jrid. Speċi.
Ta' baħarhom xi ħadd għalli Mario ma nafx kellek ċans tispjega, ma xi ħadd darba fi programm dirett għalli għaliex meta poġġewlhom it-tarz na Bormla, ħadulhom baħarhom. L-oħrajn jislaw il-bidu bdew jajruhom ta' baħarhom.
Nerġa' ngħid, daw huwa diffiċli, jiġifieri min qed jismana kapaċi
jkollu
verżjoni oħra li tkun daqs tal-plawsibbli u jista' jkun aħjar minn tiegħi, sawa għax wara kollox kif qed dan huwa territorju spekulattiv. Għax in-nies forsi tant kienu akkaniti
għall-territorju tagħhom
speċi li kienu jqisu il-baħar u x-xatt tal-inħawi bħala tagħhom u speċi tmissu n-nix.
Ma
bagħad kienu nsemmu xi oħrajn, per eżempju taħal tarxin jgħidulhom tar-redus, din ukoll naħseb li applawsibbli. għax fil-nħawet ta' ħartaxin, ħartaxin kien magħruf għal numru kbir ta' naċ u mos li kienu jgħaddu iterqu.
Fl-eliqi.
Sawa iterqu anke mir-raħal stess. U l-ħmieċ ovvjament ta' timmaġina li kienu jħallu warajhom għadhom jgħajruhom bihom, ġifieri sallum.
Speċjalment hekk jidħol fil-futbol.
Fil-futbol hekk nerġa' ngħid hawnhekk m'għandna l-ebda interess li aħna ninsolentaw xi ħadd. Imma mill-lat folkloristiku.
La qegħdin fuq dik in-naħa tal-kottonera biex ngħidu lajk. Għaliex il-birgu jgħidulhom ġirbin?
Issa, il-ġirbin. Din ukoll hemm diversi
korruzzjoni ta' birgu.
Hawn min jgħid li hija korruzzjoni ta' birgin, hawn min jgħid li għax kellhom xi mod x'jaqsmu man-nies ta' ġerba. Jien daw ma tantx jinżluli, l-iktar spjegazzjoni plawsibbli li sibt hija ltqajt mal-kelma Siċiljana ġirbino li hija eżatta li tfisser xi ħadd ta' jneħżoro.
Ukoll, paltażurri.
Paltażurri. Jiena għalija din iktar waħda li tagħmel sens, meta ġifri il-ġirbin huma n-nies ta' għajnihom blu.
In-normanni forsi kellhom xi forma ta' sajem Sant'Angelo.
Ejja ngħidu li ħa tal-kottonera tal-port kollu kienet ċentru tat-taħlit mal-barranin, mhux veru. Per eżempju tal-ħamrun hu l-istess tas-sikkina, l-istess hu veru.
Jgħidu li
minħabba li kellhom
ir-raħ kienu jżommu sikkina
jew inkella minħabba li kellhom ir-reputazzjoni li kienu nistaqgħu tani.
Iktar smajt jiena li kienu hemm id-dverna fil-kantuniera tal-ħamruna u taxxat peress li x-xat kien viċin tal-Marsa kienu jpoġġu s-sikkina għall-est fil-żarbuna mbagħad jieklu biha għandu raġel tas-sikkina. Hemm ħafna hu.
Tal-imsida jgħidulhom tal-ħama.
Tistennija fil-wiċ.
Minħabba r-riħa tinten li kienet titla mill-ilma mistadar tal-inħawi. Tal-Marsa din ukoll plawsibbli tal-faham. Għax ovvjament kien kunu kellhom ħafna burdnara.
U l-kavalliri kellhom fejn jerfgħu il-faham u ġvera il-munizzjon proprju l-ħamrun kif titlattella fil-pjazza tal-lum.
Di tagħmel sens.
Il-kubrit fil-fatt sal-lum.
Fis-sens li kien hemm ħafna burdnara kif edna u li kienu jħottu l-faham minn fuq il-bastimenti. Di ħelwa di taż-żejtun ta' saqihom ċatta. Di marbuta ma' leġġenda ħelwa. Issa leġġenda kulħadd jaf, leġġenda.
Emmina jekk trid.
Ġifieri.
Ma ħelwin.
Din hawn il-leġġenda li San Pawl meta kien ġie Malta kien fettillu jmur iż-żejtun biex jipprova jikkonvertihom. Imma n-nista' post minn flok għadu jisimgħuh bdew isabtu saqajhom. Ħalli
ma
jistema xejn. U b'kastik! Leġġenda diġ ħalls, leġġenda.
Ħelwa,
leġġenda ħelwa. U b'kastik u liedhom baqgħu jitwieldu b'dan id-difett fiżiku. Sawa ġifieri.
Issa jekk tagħmel ċekk mediku kapaċi ssib li minnu flat footed ma joqgħodx iż-żejtun, ġifieri.
U forsi biex nagħlqu insemmi tar-raħal tiegħi hu, aħna taħalluqa jgħiduna tal-mazzit. Provajt insib spjegazzjoni għaliex ix-xjuħ tagħna
jgħidu
li fl-imodi kienu magħrufin appuntu għal mazzit kienet l-speċjalità tar-raħal li kienu ħejjuh f'okkażjonijiet speċjali, speċjalment fil-okkażjoni tal-festa.
Allura kienu kapaċi f'din il-produzzjoni.
Imma għal darb'oħra.
Bħal tal-forn pereżempju ħal.
Għal darb'oħra smajt spjegazzjonijiet oħrajn, imma ovvjament m'għandniex ċans li noqogħdu nitlu f'dettalji oħrajn.
Għal-banet, li tilu inti semmejtom il-banet.
Iva, l-banet ukoll.
L-iktar stabiliti daw, għax meta ikun hemm il-festa, daw il-laqmijiet tarhom anke fuq it-t-shirts illum, ġifieri saru kważi kważi jidentifikawhom barra l-isem uffiċjali, soċjetà mużikali, imma mbagħad għandhom il-laqam. Jiena pereżempju l-ħamru nafu li hemm tal-miskina u tat-tamal, ġifieri jinfirdu bil-laqam iktar milli ħaġa oħra.
Qabel ma nirrispondik, Charles, naħseb li ta' min jagħti daqsxejn ġieħ ukoll. Lill-mibki Giuseppe Kassar Policino. Li dak kien għamil ħafna riċerka fuq da' suġġett, veri jiena ħafna minn dak li affarijiet li qed nafhom lilu. Dan kien bniedem li ħadem ħafna kif nafu għall-folklor u kif qed fil-bidu il-laqmijiet huma parti mill-folklor tagħna. U allura kienu jinteressaw ukoll. Imma xtaqt insemmih, ħalli minn ikun ħaqqu kreattu jiena ta'. Pereżempju Kassar Policino jgħid fil-studji li għamel fuq da' suġġett, ħall-qormi għandhom żewġ banet waħda l-Banda Pinto u l-oħra l-Banda San Giorgio. Il-Banda Pinto hija magħrufa bħala tal-qalba u l-Banda San Giorgio magħrufa bħala tal-werqa. Issa, il-motivazzjoni nerġa' ngħid dejjem tkun imċajpra. U allura m'inhiex ħa nissogra
ninterpreta
għalkemm interpretazzjonijiet jeżistu rajt bihom imma mhux bil-fors huma affidabbli u ta' min jorbot fuqhom.
Għandhom xi jaqsmu mal-qaddisin li hemm ħal-qormi u m'hemmx rabta.
Tal-werqa
Ixta jkunna xandu l-palma San Giorgi.
Għalhekk qed ngħidlek, Charles, naħseb li aħjar ma nipprovaw nispekulaw għax nitlu f'territorju daqsxejn ambigu.
Tal-piki wkoll.
Sewwa. Birkirkara. Birkirkara ta' Sant'Aliena kulħadd jaf jgħidulhom tal-Bagri. Din skont Castar Policino hija korruzzjoni ta' kelma Ingliża, bagri. Il-Maltin kif nafu magħrufin għal daw it-tip ta' korruzzjonijiet ta' kif jaqbdu kelma kif pereżempju ġibna inspection box u ġibni inspection sawa? U di x'kienet din il-pagiri? Dik kienet speċi ta' terħa li kienu jorbtu s-suldati mal-elmu nerġa' ngħid dan huwa suġġett. Li tittoqgħod attent biex titkellem, imma Castar Policino jagħti din l-interpretazzjoni ħanejt. Li peress li l-bandisti kienu jorbtu isa tip ta' żigarella mal-bere tagħhom tal-uniformi kienet xebħuha mal din il-pagiri kelma Ingliża.
Ta' meżens ukoll.
Ta' Duke of Connaught.
Dejjem
Birkirkara, skont Castar Policino kienu jgħidulhom talama minħabba li l-fundatur ta' dil-banda kien nieqes bid-dawl. Forsi daqsxejn laqgħa xejn krudil, imma nerġa' ngħid aħna.
U dak iż-żmien ma kinux jagħtu każ li jgħidu l-uwek. Illum ngħidu diżabilità jew nieqes mid-dawl imma dak iż-żmien kienu kważi jarfuh b'daqshekku. Ħażabbar.
Ħażabbar għandna tal-banda tal-Grazzja sa fejna fejn jgħidulhom tal-baqra. U ta' sammi kien jgħidulhom tal-bajda. Ir-rabat ta' Malta fuq għawdex m'hemmx riċerka. Tal-Lil Adam, il-banda Lil Adam, jgħidulhom tandri, u di forsi hawn spjegazzjoni plawsibbli għax is-surmas fundatur tal-banda kien il-famuż Indri Andrea Borch. Sawa?
Tan-naxxar jidil
lina. Sawa? Fil-waqt li tal-kontur uġġieru, mbagħad jgħidulhom tal-lifa. U l-lifa ovvjament tfakkarna fl-istorja ta' San Pawl, mhux veru. Tiegħi ta' ħalluqa, aħna ngħidulhom tal-Ajkla u tal-Istilla. Tal-Ajkla huma tal-banda Unjoni, fil-waqt li tal-Istilla huma tal-banda Sant'Andrija. Biss hawn diversi banet oħra f'Malta li għandhom dawn il-laqmijiet tal-Ajkla u tal-Istilla. Pereżempju, l-iktar każ famuż huwa tal-Belt. Sa fejna fien tal-Lavallet jgħidulhom tal-Ajkla u tal-King Zone, rivali tagħhom, jgħidulhom tal-Istilla.
U dawk fil-fatt tal-Istilla kien jismu la Stella l-każin qabel ma taw il-King Zone.
Ovvjament fuq tal-Ħamrun, kapaċi tgħid li iktar inti.
Miskina u tagħmal,
eżatt, ġifieri.
L-oriġinal tagħhom ma nafx minn fejn.
Hemm oħrajn ta' ġifieri, ma aħna ovvjament semmejna xi ftit eżempji.
U li huma popolari x'naħseb pereżempju żurri għandek żewġ banet akkaniti wkoll, ġifieri.
Mhux bilfors imma
li kollha
li kollha.
Ġifieri sib tirħula li hemm il-banet u iktar minn waħda ma jkollhomx laqgħa. U jew jgħidulhom blisem proprja tal-ġilju pereżempju.
Aktar mill-laqgħa
tal-ġilju.
Aktar mill-laqgħa proprju.
Aktar mill-laqgħa. Interessanti ma kif ħarġet ukoll. Il-programm hawnhekk. X'futur għandu il-laqam iktar milli dawk li jiġu ventati għax ġa tkellimna fuqhom. Il-laqmejiet tradizzjonali li ħafna kienu jirreferu għalihom kif attenti fl-imodi iktar minnhom. Għandhom xi futur daw jgħibu taħseb bl-ajdi kardu x'naf jien?
Jiena ngħid li le. Jiena ngħid li le. Jiena nerġa' ngħid nieħu dejjem l-eżempju minn raħal tiegħi ħalluqa. Ħalluqa ħafna min-nies għadhom jużaw il-laqmijiet.
Ma fl-ibliet Mario qed jgħibu ġveri, jiena noqgħod taslima pereżempju qatt ma nitaqa' ma' ħadd li jirreferi għal xi ħadd bil-laqgħa.
Hija ma forsi qed ikun daqsxejn romantiku hawn jiena.
Ukoll. Għax huma żbieħ.
Il-qalb Maltija, il-kultura ġenwina Maltija issa forsi qed ikun daqsxejn kontroversjali fl-irħula titfiċċa.
U hemm tħabbat il-qalb Maltija.
Naf li qed inkun forsi daqsxejn kontroversjali.
Naqbel miegħek.
Sawa? Bittajjeb u l-ħażin tagħha sewwa, jiġri mhix hija jagħtaw biex ngħaddi ġudizzju jiena.
Huma esposti jinqas għat-taħlit barrani wkoll.
Ma fl-irħula, fl-irħula, il-laqmijiet għadhom b'saħħithom immens, immens. Biex nidentifikaw persuna bħalluqa, bil-kunjom forsi tasal, imma bil-laqam tasal żgur. Jiġifieri hekk qed tgħidli jekk għandux futur, iva għandu l-futur, għandu futur. Il-Malti għadu jħobb il-laqmijiet. Għadu jħobb il-laqmijiet.
U jġeddidhom.
U joħloq. Il-laqmijiet il-ħin kollu. U l-kollox. Mux il-persuni biss kif edna. Mux il-persuni biss. Iva, għandu futur il-laqam Malti.
U hemm nagħlqu dik l-intervista
interessanti fl-istess ħin ta' kurzita kbira li tifforma parti mill-ġrajja Maltija. Sakemm nerġgħu nitaqgħu l-ġimgħa d-dieħla ma' mistieden ġdid, suġġeġ ġdid min-naħa tiegħi ċara xwiera esemikom.
Shana's beer, 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 beer